Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme yessir li emri ve eşrah li sadri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme beyin lana hakka hakkan ve rzuqna ittiba'ahu ve beyin lana batila batilan ve cübna minhu. Her şeyden önce Allah subhanahu taalanın verdiği nimetleri unutmak lazım değil ve kul daimen bilmelidir ki ne kadar çok Allah subhanahu taalanın nimetlerine şükrederse Allah subhanahu taala ona olan nimetini daha da artırar ve bu nimetler müminlerin üzerinde izhardır, açıkaşkardır ve hemsinde bugün yani bu emre mansılada yığışıp Allah subhanahu taalanın şeriyetini öğrenmemiz özü büyük bir nimettir. Allah subhanahu da bunun sebepkarlarını hifz eləsin, ev əhlini hifz eləsin və Allah subhanahu bizə nəsib eləsin inşallah dərsimizi davamlı və axıra kimi inşallah yetirək. Və bugün biz inşallah İmam Buxari rəhməllahın iman yəni kitabından artıq keçən dərs 10-cu bölməni bitirdik və qeyd edirik ki, bu bölmədə ənsarları sevmək imanın əlamətindəndir. Yəni bölməsi idi. Və həmçində, bəlkə həm də unutduq deməyə, burada ənsar deyəndə təkcə Mədinə ənsarları nəzərdə tutulmur. Eyni zamanda mütləqən olaraq, yəni sahabilər nəzərdə tutulur. Yəni sadəcə müəllif İmam Buxari rəhməhullah onların Peyğəmbər s.ə.v dəvətində olan xüsusi yəni rolunu qeyd eləyib, yəni bu bölməni, yəni bu cür başlıqda gətirib. Ancaq ümumilikdə isə hər bir sahabənin bizə Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu taala qeydiyi kimi dediyi kimi onlar Allahdan, Allah da onlardan razıdır. Və həmçində başqa rivayətdə var ki, onları yalnız və yalnız mömin sevər. Əgər kimisə qəlbində iman yoxsa, o mömin deyilsə, o kəsdə həmən o kəslərə qarşı yəni iman olmaz, sevgi olmaz. Daha doğru iman deyəndə, yəni onlara, sahabələrə qarşı, yəni sevgi olmasa. Bugün inşallah biz 11-ci bölməyə qədəm qoyuruq. Və o bölmə də, yəni iman bölməsindəndir. Ubadə bin Samit radiyallahu anh deyir ki, وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدٌ نُقَبَى لَيْتَ الْأَقَبَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ وَهَوْلَهُ إِعْسَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِقُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلْ أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَعْتُوا بِبُهْدَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. وبو حديث يعني محتشم حديثتي Ubadə bin Samit radiyallahu anh bu hədisi rəvayət eləyib və Ubadə radiyallahu anhdan rəvayət edən tabiin qeyd eləyir ki, və Ubadə radiyallahu anh yəni Bədr əhlindən idi. Və müəllif də birbaşa olaraq bu hədisi ənsarlara sevgidən sonra yəni gətirməkdə məqsədi odur ki, yəni Ubadə radiyallahu anh da sahabilərin və xüsusən də yəni Bədirdə iştirak eləyən sahabilərdəndir. Çünki hamı bilir ki, yəni Bədir qissəsinin, hadisəsinin, döyüşünün, belə deyək, cihadının İslam tarixində mühüm rolu var. Çünki Bədirə qədər sahabələr güc, quvvət, izzət, tanınmaq, camat, müşriklər, kafirlər bunlardan qorxsun, çəkinsinlər məsələləri yox idi. Və Bədir döyüşü birbaşa da olaraq sahabilərin cihad getməyə niyyətləri yox idi. Çünki onlar nəyə görə getmişlər? Abu Sufyan karvanını mənimsəməkdən ötürü. Düzdür, bəzi insanlar bu qıssadan dəlil gətirirlər ki, onlar müşriklərdir, soymaq olar, əminəmək olar. Əslində, orada hədisə əgər biz baxsa görsək, sahabələr hicrət eləyəndə qazandığı var dövlətləri Məkkədə qoymuşdular, qoymamışdılar. Qoymuşdular. Ondan götürmək olar Abdurrahman bin Avf, Abu Bəkir radiyallahu, bir çox tacir sahabələr var idi ki, onlar var dövlətləri, yəni öz halal qazandıqların qoyub hicrət etmişlər. Peyğəmbər s.ə.v. də biləndə ki, Əbu Süfyan karvanı Şamdan, yəni Mədinəyə yaxın tərəflərdən sürüb aparacaq. Dedi ki, sahabələr dedi, gedək, onların bizdən aldıqlarından biz də öz mallarımızı onlardan alaq. Yəni o bir növ onların malları sayılır. Çünki onlar öz mallarını qoyub gəlmir. Çünki hamı belə ki, Abdurrahman bin Avf kimi, ondan sonra Əbu Bəkir kimi az təktük cahiliyyə dövründə ticarətçilər var. Xüsusən də Əbu Bəkir radiyallahu anh. O böyük bir, yəni ticarətçi idi və baxımdan bu qıssanı indiki, yəni yol kəsənlər özlərinə dəlil götürənməz ki, onlar müşriklərdir, gedək razboy eləyək, soyaq, kəsək, bu başqa şey, o da başqa şeydir. Və sahabələr bu niyyətlə getmişlər öz karvanlarına, mallarını əldə eləməyə. Və Əbu Süfyan bu xəbərdən xəbər olur və dərhal karvan istiqamətini dəyişir və Məkkəyə xəbər göndərir ki, bəs Məhəmmədin camatı sizin malınızı mənimsəmək istəyir, qarət eləmək istəyir. Bəs qoşun yığın gəlmə. Onlar tez bazar, yəni minə yaxın qoşun yığırlar və artıq onlar gəlib Bədr ətrafında xəbərləri olur ki, sahabələrin ki, bəs müşriklər gələcəklər. Və o vaxtı Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, bəzinin miniyi var, bəzinin miniyi yoxdur, silahı var. Çünki onlara silah mühüm şeydir, öldür. Çünki kərvanı 5-10 nəfər adam izləyirdi. Təxminən bəzi tarix rivayətlərinə gəlir ki, 17-18 nəfər onun mühafizəsi olurdu. Və sahabələr də 3-3-4 adam idilər. Və ona görə onlar böyük silahda böyük səbəb görmürdülər ki, silahlansınlar. Və Peyğəmbər (s.ə.s) baxır, sahabələr deyir, nə deyirsiniz? Biz bu səbəbdən gəlmişik, bax, bu qissa gəlir başımıza. Onda sahabələr, Allah ona da razı olun, dedilər ki, ey ya Rasulallah, biz sənə Musanın qövmü kimi deməliyik ki, sən get öz Rəbbinlə döyüş. Yəni, sən nə deyirsən, yəni biz də səninlə hazırıq. Və burada artıq sahabələr özlərinin həqiqi o zirvəyə çatdıqların həm Allah Subhanahu taala Quranda bildirdi və eyni zamanda sahabələr öz əməllərində göstərdilər və sonra artıq onlara yəni fərz oldu. Bu döyüşün baş vermə qıssası bax belə baş verib. Aydındır. Və ona görə bu böyük bir sınaq idi onlar üçün. Onlar qaydada bilərdilər 1000 nəfər ara, 3-4 nəfər ara. Və eyni zamanda bu qıssadan sonra Allah Subhanahu taala o sahabələrin ixlasların sidqiliyini bir daha yəni göstərdi, bildirdi ki, bunlar artıq o imanın o şirinliyinə dadıblar, hansı ki ondan sonra onlara gələn fərzlərə bunlar sabah-sabah eləyib uzaqlaşdırmayacaq və başladı şəriət əhkamları şiddətli, yəni sərtli formada gəlməyə. Yəni çünki içki bir neçədə mərhələdə formalaşmış, başqa şeylər var idi ki, hələ mərhələ-mərhələ gəldi və bu qıssadan sonra onların imanları qəlblərində bərqərar olmaq izhar olandan sonra artıq şəriətin cihad əməlləri və başqa əməlləri, yəni birbaşa olaraq onlara əmr olunurdu. Və bu baxımdan biz baxsa görsək, Peyğəmbər s.ə.v. bu Bədir qıssasını xüsusi qiymətləndirirdi. Həmçinin Quranda bu qıssa xüsusi qiymətləndirilib, yəni o xüsusi qıssa var, yəni bir neçə ayələrdən ibarət və eyni zamanda artıq Allah Subhanahu taala da Bədirdə iştirak eləni nədir? Əff elədi, bağışladı. Və buna da bizə məşhur dəlilimiz, necə deyərlər, Əbu Bəltə radiyallahu anhın Məkkənin fəthi dövründə Peyğəmbər (s.ə.s) Məkkəni fəth eləmək istəyəndə Hicrətin 8-ci ildə və sahabilər dedi ki, biz oraya qəflətən hücum eləyək, heç kim heç kimə xəbər göndərməsin. Bilinməsin biz hara gedirik. Və Əbu Baltə də götürür, yəni məktub yazır öz qohum-əqrabasına ki, bəs Peyğəmbər s.ə.v hücumu hazırlaşır, kim necə bacarırsa qorunun, qaçın, gizlən və yaxud vəzəyini, öz hazırlığınızı görün. Və bu da vəhlə bildirilir Peyğəmbər s.ə.v və Peyğəmbər s.ə.v məktubu aparanın dalınca adam göndərir və məktubu ifşə eləyirlər, götürürlər və sonra Ömər radiyalan deyir ki, ya Rasulallah, o münafiqdir, onun bu oyunu vurax. Çox sərt davranır sahabələr, çünki Ömər radiyalanı çox sərt idi bu məsələlərdə və Peyğəmbər İslam deyir ki, ey Ömər radiyalanı, deyir, ey Ömər, yəqin ki, Allah subhanahu taala Bədir əhlinin yəni sinələrinə boylanıb, yəni onların əməllərindən xəbərdardır və deyib ki, nə edirsiniz, artıq siz yəni bağışlamışsınız. Yəni artıq onların Bədir əhli olması hər şeyə yetər. Və eyni zamanda sahabələrdən bir balaca da bir məsələ qeyd etmək lazım ki, bəzi qəlbində xəstə olan insanlar, başlarında rafizlər olmaq şərti ilə, onlar görürsən sahabələrin arasında baş verən qıssalarda çox dil uzadırlar. Ay, bu sahabə burada xatı elədi, o burada belə səhv elədi, əstəxvəl, hətta bəzilər deyir ki, onlar qələt elədi, lənətlərin zadını demir, yox, artıq onlar tam belə demək olar ki, bəlkə də heç İslam ümmətindən deyillər o sözü istifadə edənlər. Çünki heç bir şəxs Peyğəmbərin zövcələrinə, dini çatdıran sahiblərə dil uzatmaz. Onun o dil uzatmağı, o ləkə yaxmaqlar, iftira yaxmaqlar, böhtan yaxmaqları onların qəlbində imanların olmamağını göstərir. Ona görə biz danışımız iman əhlindəndir ki, onlar dil uzadır və hətta bəzədi xatı eləyib, qələt eləyib və s. Bu da həqiqətən də əhl-i sünnənin mənhəcindən deyil. Əhl-i sünnənin metodundan deyil, üslubundan deyil ki, sahabələrin arasında baş verən bu döyüşlərdə, bu xatalarda uzun-uzadı dil uzatsınlar. Araşdırsınlar ki, niyə Muaviyə radiyalan Əliyə qarşı çıxdı, axı o xavarizin alamətlərindəndir, ay nə bilim Muaviyə səhv elədi, ay Muaviyə qələt elədi, əstəxvırlar, o sahabələrin arasında olan ixtilaf idi və əhl-i sünnənin etiqadı bu məsələdə budur ki, onlar ikisi də nə idilər? Müştəhid idilər və müştəhidin də əlaməti nədir? Müştəhidin də aqibəti odur ki, o iştihad elədiyi məsələlərdə düz üstünə düşəsin heç hesab qazanar? 2. Əgər xatı eləsin heç hesab qazanar? 1. Və əhl-i sünnənin də bu sahabələrin arasından baş verən bu qıssalarda mənhəci, metodu, vəsvəsi budur. Aydındır. Sadəcə biz bunu bir tarixi məlumat kimi deyirik ki, məsələn, belə olub, belə olub, məsələ bu cür olub. Çünki bu tarixi qıssadır. Biz əgər bu tarixi qıssalarda ümumiyyətlə əhkam məsələlər yoxdur. Deyək, niyə görə Əli bəy bütün günü rafizlər ki, 1400 ildir İslam yayılır, torpaqlar fəth olunur, təzə-təzə məsələlər ortaya çıxır. Bunlar 1400 il idi. Ay, niyə Əli olmadı, Əbu Bəkir Ömər oldu? 1400 ildir, 1400 ildə bunların ən yar, yəni din sadəcə bunları nəyin üçün də bitib, nəyin üçün də yetişib ki, xəlifə olmalıdır, Əli niyə Əbu Bəkir Ömər? Bu əslində dinin heç bir aidiyyəti yoxdur. Və ən azından biz onu deyə bilərik ki, Allahın qədəri idi, qutardı ki, Allah subhanahu istəmişdə Əbu Bəkir olsun, istəməmişdə Əli olsun. Vəssalam. Amma bütün məsələni onun üzərində qoymaq, sahabələrin arasında olan ixtilafları yaymaq, şişirtmək və bəzi özünü əhl-i sünnəyə nisbət eləyən və insanlardan da var ki, bu məsələlərin incəliklərinə gəlirlər. Ki, o qıssada Əli belə dedi, bu qıssada Muaviyə belə dedi, Zübeyr belə dedi, Talha belə dedi. Vallahi, vallahi, vallahi onların bu danışmaları özlərindən başqa heç kəsə ziyan vermir. Çünki əhl-i sünnənin etiqadını, mənhəcini, yolunu, üslubunu, qaydalarını düstur bilən şəxs bilir ki, sahabələrin arasında olan ixtilaflarda dil uzatmaq lazım deyil. Uzun uzadı danışmaq, bəli bir tarixi məlumatdır. Biz ona mükəlləf olmamışıq. Bizdən hamı bilir özünə aid olan sualları. Qəbrin suallarını bilirik, bilirik. Axirətin suallarını bilirik, bilirik. O sualların hansında içində varmı ki, bu sahabə niyə o sahabəni öldürdü? Var elə bir şey? Yoxdur. Kim də desə iftiradır, böhtandır, yalandır. Qəbrin sualları var, Allah Subhanahu bizə əvvəldən sualları verib. Cavabları var, hazırlaşmalıyıq. Axirətdə bizdən sorulan suallar var, bilirik. Cavabları var, hazırlaşmalıyıq. Bizim boyumuza düşən bunlardır. Ancaq qalan qıssalarda isə biz sadəcə bir tarixi məlumat kimi qeyd edirik. Hətta qafil olsaydı bu tariximizdən, onda biz gələk bütün rafizlərin uydurduğu qıssalara, tarixi uydurmağa neynəyək? Baş əyək ki, hə, siz düz deyirsiniz, siz səhv eləmirsiniz. Aydındır və bu baxımdan biz tariximizdə oxuyuruq, tariximizə də baxırıq və qıssalardan orta nəticəyə gəlir ki, o sahiblərin arasında olan İctihadı məsələ idi, onların o məsələ bir-birinə düşmənçiliyinə aparıb, yəni çıxartmırdı. Və bu hədisdə də, yəni bu bölməmizin hədisində də Ubeydə bin Samitdən, radiyalandan rəvat eləyən tabin deyir ki, o, yəni Bədr əhli idi. Xüsusən də Aqabə gecəsi, yəni Mina həc mövsümündə, yəni Aqabədə Peyğəmbər s.ə.və beyyət edən şəxslərdən idi. Və deyir, bir gün Peyğəmbər s.ə.və dedi və ətrafında sahabilər var idi. Və bu hədis birbaşa onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.və heç vaxtı sahabələrdən aralı gəzmirdi. Yəni, necə aralı gəzmirdi? Yəni, bugünkü vəsfəli, imkanlı adamlar kimi ki, görürsən ki, vəsfəllər aidin məsələdir, mühafizəsi götürür. Bəzi imkanlar da var ki, heç uzaqdan uzağa tanıyasın, yoxsa tanımayasın. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in bugünkü rəhbərlərdən, vəsfəllərdən, ümumiyyətlə tanınmış şəxslərdən fərqi ondaydı ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v sahabələrin arasındaydı. Peyğəmbər s.ə.v axtarsan, sahabələrin arasında tapardın, əgər evində deyildisə, aydındır. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in bir daha sadəliyini, yəni ispat eləyir. Və bu da onu göstərir ki, hər bir müsəlman, istər elm əhli olsun, istər ibadət əhlinə olan varlı şəxs olsun, istər ibadət əhlinə olan vəzifəli şəxs olsun, fərqi yoxdur. O daimən müsəlmanların arasında o iştirak eləməlidir, oturmalıdır, durmalıdır. Bilinsin, ən azından bilinsin ki, bu filan kəs ibadət əhlidir və ilaq və s. Və buyurur ki, ətrafında da sahabələr var idi. Yəni, hamısı yox, bir qisim sahabələr var. Çünki sahabələrin hamısı daiman Peyğəmbər s.ə.v yanında ola bilmirdi. Niyə görə? Çünki onların özlərinin işləri, gücləri var idi. Kimi ticarətdə idi, kimi əkin biçinlikdə idi, kimi heyvandarlıqda idi. Necə, məsəl üçün, baxsaq görsək, Əbubəkir radiyalan ticarətdə idi və Ömər radiyalan özünün ənsarla bir müştəriki, şəriki var idi, xurmalıqda işləyirdilər və bəzi sahabələr heyvandarlığına, qoyunçuluğa məşğul idilər, dəvə saxlayan kim, qoyun saxlayan kim və bəzi sahabələr də var idi ki, onlar işlərin, güclərini atıb, Əbu Hüreyrə radiyallahu kimi uzaq bir yerdən gəlib, yalnız və yalnız Peyğəmbər son qanında diz çöküb elm öyrənirdilər. Və bu cürdə sahabələr var idi, aydındır. Və bu baxımdan demək olmaz ki, hər dəfə Peyğəmbərin ətrafında bütün sahabələr var idi. Çünki bu bir növ, biraz yalan olar desək ki, hər dəfə bütün sahabələr olmayıb, belə şey olmayıb. Çünki elə bir şey olsaydı, biz bir hədisə ixtilaf eləməzdik. Deməkdir ki, bunu bir nəfər rəvayət edib, bunu iki nəfər rəvayət edib. Çünki ən azı Peyğəmbər s.ə.v Mədinə dövründə, Mədinədə onun ətrafında mindən yuxarı sahabə olub. Əgər hamısı eyni zamanda otursaydı, gələ bir hədisi mindən yuxarı adam neynəsin? Rəvayət edin. Bu da qeyri-mümkündür. Yüzü Peyğəmbər s.ə.v-in həc ərəfəsində Peyğəmbər s.ə.v dəvənin üstündə olub, görüblər Peyğəmbər s.ə.v-i. Çünki həmən dövrdə, həcdə Peyğəmbər yeganə həcində 100 minə yaxın insan onu müşahidə eləyib. Görüblər Peyğəmbər s.ə.v. Onlar hamısı sahabə idi. Və Peyğəmbər s.ə.v namazı necə qılmaq lazım, çıxıb minbərdə sahabələrin qabağında qılıb. Orada da say gəlməyib, nə qədər idi. Amma bu o demək deyil ki, Peyğəmbər s.ə.v hər dəfə işlətdiyi ləfsində bütün sahabələr iştirak eləyib. Aydındır bu, yəni qeyri-mümkündür. Onların işləri, gücləri vardır. Və eyni zamanda bu hədis birbaşa olaraq o kəslərə rədd ki, kimlər ki, iddia eləyirlər ki, filan kəslər namaza başlayandan işi tullayırlar, onlara ayda pul verirlər və yaxud neyirlər. Bu əslində iftiradır, yalandır. Hamı da görür ki, qardaşlar necə əziyyət çəkir, istər öz şəxsi işlərində işlər, bazar işlərində və yaxud və s. Və bu da birbaşa sahabələrdən götürür ki, sahabələr də İslama gəlib, evdə çəkilmirdilər ki, ruzunu Allah verəcək, belə verilir. Onlar işləyirlər, səbəbdən tuturlar, axtarlar və son nəticədə isə ruzunu bərəkəti verən Allah Subhanahu taaladır. Və Peyğəmbər s.ə.v sahabələrinə dedi ki, mənə beyyət edin. Və burada Peyğəmbər s.ə.v beyyəti əmir formasında deyir. Deyir, mənə beyyət edin. Və bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm artıq həmən kimə ki bu xitab edirdi həmən o sahabələrin, o da onun çox güman ki, yanında olan sahabələrdir. Çünki sahabə adı mütləqəndir. Sahabə adını daşıyır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görüb, iman gətirir və imanda da ölən şəxs. Hətta Peyğəmbər ölümündən sonra küfrə düşərsə və sonra tövbə eləyib, yəni imanda ölərsə, hətta o da İbn Həcər rəhməhullahın rəyinə görə o da sahabə adından çıxmır. Bu hamısı sahabədir. Bura aiddir bədəvilər, səhra ərəblər, hansı ki Peyğəmbər görmüşlər, iman gətirmişlər. Ancaq onların qəlbində olan iman, o dərə imanın dərəcəsi, keyfiyyəti, xüsusiyyəti Peyğəmbər s.ə.v-in gündəli yanında olan şəxslər kimi deyildi. Ona görə bax bədəvi gəlir, Peyğəmbərin yaxasını tutur, sıxır-sıxır, hətta deyir Peyğəmbər s.ə.v-in bu paltar yaxasını burasında iz qoyur. Və sahabələr baxır, deyir, bunu əzəb qəsəbləşirlər ki, bu nədir Peyğəmbər s.ə.v bu cür yanaşır, bu cür kobulsuz eləyir və deyir ki, ey Məhəmməd, Allahın sənə verəndə mənə də ver. Sonra əlin bıraxır, Peyğəmbər s.ə.v əlin çəkir, əlin bıraxır və gülmüşərək deyir ki, Beytul maldan buna nə istəyir, verin. Çünki bədəvi idi, onun qanındığı məsələ o idi. Və yaxud da ki, bir başqa bədəvi gəlir, deyir, ya Rasul, siz nə danışırsınız, nə barədə donquldansınız? Və insan deyir ki, sən şəhadət edirsən ki, mən Allahın qulu və elçisiyəm, Allah təkdir, ondan ibadət layiq olan məbul yox, deyir, bəli, deyir, şəhadət edirsən ki, mən Allahın qulu və elçisiyəm, deyir, bəli, deyir, biz elə onun ətrafında donquldanıq. Yəni, bütün danışımız sən elə bildiyindən qırağa çıxmır. Və bu da onu göstərir ki, hər insanın özünün dəvəti, özünün yəni üslubu var idi. Yəni imanı zəiflə kamil möminin imanı, yəni bir ola bilməzdi. Və Peyğəmbər sonra bu xitabı elədiyi sahabələr, onlar artıq müəyyən iman sınaq mərhələlərini keçmiş, yəni insanlar idi. Onlar artıq imanın əslindən deyil, əslindən yuxarı idilər. Onlar artıq kamilləşmək üzərində olan möminlər idi. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə bildirirdi ki, iman etmiş olmaz, bunu etməz, iman etmiş olmaz bunu. Onlar o mərhələnin möminləri idi. Onlar artıq İslam çərçivəsində daha mömin çərçivəsində idilər. Hətta bəziləri möhsün çərçivəsində idilər. Və baxımdan Peyğəmbər s.ə.v onlara bu mənə beyyət edin sözünü o cür əmir formasına deyir. Və düz burada İmam Buxarı rəhməhullah bir rivayət gətirir və başqa rivayətlərdə gəlib ki, orada Peyğəmbər s.ə.v bir neçə dəfə deyir onu. Hətta sahabilər deyir ki, biz nəyə beyyət eləyək ki, bəzi rivayətlərdə belə gəlir ki, deyirlər ki, biz nəyə beyyət eləyək, biz artıq müminik, biz nəyə beyyət eləyək, axı İslam dövləti qurulmuşdu, hər şey, əlhəmdülillə, Allah subhanahu istəyi ilə dəvət gedirdi, İslam, insanlar İslama gəlirdi və Peyğəmbər bunu təkrarlayandan sonra deyir ki, beyyət edin ki, Allaha heç bir şeyi şərik qoşmayacaqsınız. Və bu da həqiqdən də həm böyük şirkə, həm də kiçik şirkə daxil edəcək ki, bəzi müasir alimlər də Nisa surəsində olan ayəyə eyni zamanda kiçik şirki də yəni əlavə edir. Çünki deyirlər ki, Allah subhanahu orada şirkin böyüklüyünü, kiçiliyini istisna etmir. Və baxımdan şirkin böyüyü təhlükəli olduğu kimi, kiçiyi də onun kimi təhlükəli. Çünki kiçiyi də insan fikir vermədikcə aparıb hara çıxarır, insanı böyüyə aparıb çıxarır. Necə ki, hətta xırda, bəzi hallarda xırda günahlara davamlı olmaq insanı nə edir? Böyük günahdan daha bir sahala aparıb çıxarır. Çünki insan böyük günaha edəndə aqibətin bilir. Ola bilər insan onu elədi, nəfsi qorxdu, canı qorxdu, getdi, qusul aldı, qiyamul elədi, göz yaşları, imanı elə bir səviyyə gəlib çıxara bilər ki, hətta o imanla dünyasını dəyişə bilər. Ancaq kiçik günahda, kiçik günahda, necə məsəl üçün sələflər misal gətirir, deyir ki, ağ vərək götürsən, heç bir şey olmayan. Orada bir dənə əl boyda bir ləkə atsan, o sıra dərhal görsənir. O halda sən götürsən, hər hansı bir vasitənin onu inəməksən, silmək istəyirsən. Sən bu ləkədir, artıq görsənir, ağ vərəkdir, böyük ləkədir orada. Amma xırda günah nədir? Deyir, o yana nöqtə qoy, bu yana nöqtə qoy, o yana nöqtə, bu yana nöqtə. Baxacaqsın sən əşində, alaca nöqtədə, balaca nöqtədə. Bir də görürsən ki, bütün vərək nə olub? Nöqtələrlə dolub. Artıq necə siləcəksin onu? Və bu baxımdan da kiçik günahlara davamlı olmaq, necə Allah subhanahu Quran-ı Kərimdə də dediyi kimi, Əli İmran surədə bildirdiyi kimi, böyüklərdən tövbəli və kiçiklərə də israrlı olmazlar. Və kiçiyə də tərgidmək, tövbə eləmək, çəkinmək lazım ki, çünki kiçiklər yığılıb-yığılıb insanı böyüdən də pis uçuruma aparıb, yəni çıxara bilər. Və bu baxımdan biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisində dediyi lə tuşriku billah şeyən Allah heç bir şeyi şərik qoşmayacaqsınız. Yəni burada heç bir şey şərik qoşmaq istər sənə güc tətbiq olunsun, istər ikrah olunasan, istər özündən olsun, hər hansı bir fərqi yoxdur. Heç bir halda Allah subhanahu wa ta'alaya şərik qoşmaq lazım deyil. Çünki biz məşhur hədisi bilirik ki, bizim əvvəlki ümmətlərdən biri bir dənə balaca milçəyi bütə şərik etib kəsdiyinə görə nə olur? Cəhənnəmə şəbədi o da düşür. Hansı ki, onu etməyən, onun yoldaşı isə oda atılar və Peyğəmbər bildirir ki, oda atılan cənnətə düşdü, o qurban kəsən isə nə oldu? Cəhənnəmə düşdü. Və heç bir halda insan Allah subhanahu taala şərik qoşmalı deyil. Hətta Allah subhanahu taala Loğman surəsində valideynlərin səni Allahın asiliyinə yönəldirlərsə belə onlara itaat eləmə əmrini etmişdi. Əgər valideyn sənə Allah subhantanın asiliyinə, Allah subhantanın hər hansısa bir şey, şərik qoşmağa sürükləyirsə, yönəldirsə, şövq elətdirirsə, sən nə eləməlisən, onlara itaat etməli deyilsən, əksində isə dünya işlərində isə valideynlərə tabi olmasın. Və sonra isə Peyğəmbər buyurur ki, Və lə təsriqu, oğurluq etməyin. Yəni, oğurluq həqiqdən də açıq-aşkar, yəni böyük yəni günahlardandır. Oğulluq böyük günahlardandır ki, və bunun da aqibəti necə şiddətlidirsə, Peyğəmbər s.ə.v sahabilərindən beyyət etməklə əmr edir ki, heç bir şey oğurlamayacaqsan, oğurluq yəni etməyəcəksin. Burada aiddir həm kiçik oğurluq, həm də böyük oğurluq. Və eyni zamanda bizim bugün yaşadığımız dövrdə bir çox müamilələr var ki, biz onları da birbaşa da olmasa dolayı yolla bu oğurluğa gətirib aparıb çıxara bilərik. Necə məsəl üçün, düz bu böyük bir bəla da düşmüşü bəlanın içində. Məsələn, görürsən ki, hər hansısa bir qardaş ibadət əlidir, yəni hökumət deyişdir, orada elə bir maxinəsiyalar eləyir və nəticə itibarı ilə isə görürsən, müəyyən bir mənfəət yəni sahibi olur. Əslində, vərəklərinə baxsan, görürsən ki, yazı pozanması düzdür, amma son etibarı ilə müəyyən bir mənfəət əldə hasil eləyir. Bu da bir növ haradasa axtarsan, gedib hara gedib çıxır, oğurluğa gedib çıxır. Və yaxud da ki, bir çox müamilələr var ki, indi açıb artmaq istəyirəm ki, sonra deməsinlər ki, Ömər qardaş, doğumlar haramdır, baramdır. Sadə demək istəyirəm ki, əgər insanın qəlbində bir şey ikrah eləyirsə, bilir ki, bu düzgün deyil, ondan çəkinməyə yəni daha yaxşıdır. Hər bir insan özünün olduğu vəziyyəti daha gözəl yəni bilir. Və Peyğəmbər bildirir ki, vələ təzino, zina etməyin. Əgər biz Quran-ı Kərimin ayələrinə baxsaq, biz orada zina etməyin əmri tapmaraq. Orada Allah nə deyir? Zinaya yaxınlaşmayın. Çünki zina feilin icrası heç də birbaşa olmur. Yəni, sən yolla getdiyin vaxtı və yaxud evdə oturunduğu və yaxud da maşında olan vaxtı kimsə gəlib qapını deyib, deyib ki, abalab, gəl mənimlə zina. Belə şey olmur. Zina nədir? Mərhələ-mərhələ baş verən bir əməldir. Necə ki, sələflər naməhrəman baxmağı nə adlandırıblar? Zinanın elçisi. Yəni, artıq sən baxmanı öz elçiləri göndərsən ona. O da sonra baxır öz elçilərini göndər. Təzən bir dəvə, iki dəvə, üç dəvə, dörd dəvə, beş dəvə, dördünə artıq zina oldu. Aydın da ona görə Allah Osman deyir ki, zinaya yaxınlaşmayın. Yəni, gör zina nə qədər şiddətlidir ki, Allah Subhanahu taala ona yaxınlaşmağı bildirir ki, yaxınlaşma. Yəni, o əmir onu göstərir ki, o fel gör nə qədər ağırdır ki, hətta ona yaxınlaşmağı. Necə ki, od. Biz bilirik ki, odun özünün istiliyi nədir? Şiddətlidir. Ancaq kimsə odun ətrafında olanda öz övladına deyirmi ki, oda tullama özü. Deyir, oda yaxınlaşma. Oda yaxınlaşma. Yəni, niyə görə? Çünki artıq o bilir ki, odun içində baş verən o qaynarlıq istiliyi nə deməkdir? Hətta övladını onunla təhzir eləyir. O ki, qaldı Allah Subhanahu öz xəlq etdiyi qulların nəyə qadir olduqlarını bilməsi. Yəni, Allah Subhanahu bilir ki, bu əməl necədir, necə mırdardır, necə iflizdir, necə biyabırçı bir rüsvayçılıqdır ki, Allah Subhanahu möminlərə əmr edir ki, zinaya yaxınlaşmayın. Və Peyğəmbər bu hədisdə bildirir ki, zina etməyin. Çünki sələflər bu asililər barəsində danışanda qeyd edirlər ki, Allah subhanətlərin qadağan etdiyi hər bir şey insanın həm əqli, həm necə deyələr, nəsli sağlamlığını qoruyur. Məsəl üçün, zinanın fəsadlarından biri nəsil qarışıqlığı deməkdir. Necə ki, məsəl üçün, hal-hazırda bugünkü günümüzdə biz ən bariz misal biz İranı gətirə bilərik ki, bugün İranda rəsmi 4 milyondan yuxarı siğədən doğmuş uşaqlar var, ataları bəlli olmayanlardır. Əslində, onlar özlərində onu bir öz şəriyyətlərində nəyin kimi bu? Hey, vacib əməl kimi. Hətta vaxtı, siğanın vaxtı qutarandan sonra qalan vaxtı nə boyda ibadətdə keçdiyini iddia edir. Əgər siğa müqaviləsi 45 dəqiqə bağlanımsa, birdən 50 dəqiqə olur, 5 dəqiqən savabı 45 dəqiqədən də çoxdur. Yəni, hətta bu cür yəni, onlarda necə deyirlər, mühüm məsələlər var zina siğa barəsində. İndi o ki, qaldı ki, onların o ataları bilinməyən siğa övladları. Və sən təsəvvür edirlər ki, nə vaxtsa, hansısa bir şəxs o qadınlardan birinin evlənəsi olsa, o bilməyəcək bu, bunun qan qardaşıdır, ata qardaşıdır, ana qardaşıdır, süd batısıdır, süd qardaşı, heç nədən bəlli olmuyor. Bu da nəslin körramaq fəsadına aparıb çıxarır. Və həqiqətən də zinanın da, bax, fəsadlarının da biri budur ki, nəslin sağlamlığı, nəslin saflığı yəni arada itir. Və sonra Peyğəmbər bildirir ki, "Və lə təqtulə əvlədəkum", övladlarınızı yəni öldürməyin. Burada öldürmək eyni zamanda həm acından öldürməyə dalət eləyir, həmçində hər hansısa bir qəsd edib, yəni öldürməyə dalət eləyir ki, yəni heç bir halda övladlarınızı yəni öldürməyin. Çünki övladlar Allah Subhanahu Taala'nın verdiyi, quluna verdiyi nemətdir. Çünki bəzi hallarda görürsən ki, hətta ibadət əhlindən olan da belə, görürsən ki, ana bətində uşaqlarını yəni götürdürmək istəyirlər. İstər atası olsun, istər anası olsun, artıq bir aydır, iki aydır fərqi yoxdur, lap 10 gündür, heç fərqi yoxdur. Və bu barədə sual soruşanda adam həqiqətən də yəni xəcalət çəkir. Çünki bir var, sən bilməyəsin o əməliyyat necə gedir, bir də var, artıq o bəzi qardaşlar bu barədə mütəxəssisdir, onlar bildirirlər ki, 3 ay, 4 aydan sonra uşağın götürməyi, yəni siz başa düşən kim deyir uşağa götür, belə məsələ baş vermir. O əməli başı əllərin ana rəhminə salırlar və orada uşaqları qusok-qusok hissə-hissə doğrayıb çarırlar əlini, qolunu, boynu və bu həqiqətən də böyük bir cinayətdir. Bu həqiqətən də övladların haqsız yerə, yəni dünyadan yəni silməkdir ki, yəni heç kim bilənməz ki, o övlad doğulan övlad bəlkə də gələcəkdə İslamın böyük bir aliminə çönəbilir, bəlkə İslama verməli böyük bir faydaları verə bilərdi. Aydındır və həqiqətən də hər bir müsəlman, yəni bundan çəkinməlidir. O ki, qaldıq, əgər övlad deyir ki, övlad şikəstdir, məsəl üçün, əli yoxdur, əyağı yoxdur, belədir, yenə də heç bir halda onu öldürmək olmaz. O, ən azı Allahın sınağıdır. O, Allah subhanahu sənə olan rəhmidir ki, sən o xəstə övladıva baxıb, onun əziyyətlərini çəkəcəksən, nəticədə isə onu etdiyin səbir alasın, sənə cənnəti verəcək. Allah subhanahu taala hər qulun özünün, necə deyərlər, bacardığı əməli ona yük, bacarmadığını yükləmir. Kimsə etiqad eləsə ki, yox, mən bunu bacarmayacağım, Allah bunu mən verir, haradasa küfrə aparıb çıxaran əməldir. Çünki Allah subhanahu qoran kəm nə deyir? Lə yükəllifullah nəfsən illə olsa. Allah subhanahu taala insanı gücü çatan, çatmayan şeyi yükləməz. Yəni, heç bir şəxs bacarmadığı şeyi yüklənmir. O etiqad səhv etiqaddır. Və baxımdan bəzi cahillərin dediyi, mən namazı bacarmayacağım, belə eləməyəcəm, belə eləməyəcəm, amma o müddət ərzində nə qədər şeylər sənə eləyirlər. Bu hamısı iftiralardır, yalanlardır, şeytanın aşırı qapılardır. Və heç bir halda ana bətində istər doğulmuş uşağı, boya başa çatmış uşağı, istər acıqdan, istər hər hansısa bir səbəbdən öldürmək olmaz və eyni zamanda da ana bətinində olan uşağı da heç vaxtı qəsd eləmək olmaz. O valideynlər cani, qatil valideynlərdir ki, onlar bir çox şeyləri, ay uşağımız çoxdur, körpələrdir, bacam neynəmizdir, bu məsələləri səbəb gətirib uşaqların qətlini yetirmək, onları qətli yetirmək böyük bir cinayətdir və o valideynlər də qatil valideynlərdir. Yəni, bunu unutmaq lazım deyil, bu məsələ ümumiyyətlə yaymaq lazımdır ki, elə bir şey addım atmasınlar, çünki artıq bu böyük bir əməliyyat baş verir. Hətta ibadət əhlinin özünün içindən belə hər hansısa bir məsələləri dəlil gətirir ki, ana xəstədir, ana ay belədir, ay belədir, ay elədir. Yəni o sualı o cür bəzətmək lazım deyil. Ay belədir, ay belədir. Yəni şükür eləmək lazımdır ki, Allah Subhanahu ona övlad verib. Heç kim bilməz ki, o övlad doğulanda, dünyaya gələndə nə boyda ruzu bərəkət olacaq onun. Onu da heç kim bilənməz. Ona görə heç bir halda övladlara qarşı o cür cinayətkar cinayət törətmək yəni lazım deyil. Və sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, "Və lə təətu bi buhdanin taftaruna beyn eydikum və rəculikum." Və deyir, əlinizdən və ayaqlarınızdan dolayı, yəni əlinizdən və ayağınızdan insanlara böhtan, iftira yaxmayın. Və niyə görə burada ayağınızdan və əllərinizdən və ayağınızdan? Çünki insan iftiranı dili ilə eləyir, bu iftiranı yaymadan öhtü nə eləyir? Ayaqları ilə gedir harasa gedib çatdırmağa. Və baxımdan o iftira kənsa dildən və ayaqdan baş verir. Bu məsələsi budur. Yəni insan dillə iftira edir. Bu iftiranı yaymaqdan ötürü isə ayaqla gedir onun evinə, bu evinə, o məscidə, bu məscidə ki, onun nəsinə o böhtan iftiranı yaxsın. Və bu da həqiqətən də İslamda böyük günahlardan yəni biri sayılır. Hansı ki, insanlara böhtan atmaq, iftira etmək, onların etmədiyi şeyi, olmadığı vəsifə onlara verməyə bu böyük bir yəni günahdır. Hətta necə Peyğəmbər sallam o qeybəti açıqlayanda yəni, bildirdi. Sahabə dedi, ya Rasul, əgər mən dediyim onda olsa belə, dedi, olsa qeybətdir, olmasa daha da şiddətli, o da böhtandır. Bu da onu göstərir ki, insan heç bir halda öz mömin qardaşına, mömin bacısına, hansı ki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə öz hədislərində yalandan şahadəti ən böyük günahlardan sayıb. Özü ki, mümin, yəni qadınlara zinada ittiham olunan yəni şəhadətlər xüsusən də. Və baxımdan heç bir şəxs yəni insanlara iftira etməli deyil, böhtan etməli deyil. Bizə İmam Müslimdə səhər rivayət gəlib ki, insanın yalanına kifayət edər ki, hər gördüyü eşitdiyi şey neynəsin, yəni danışsın. Hər eşitdiyi şeyi nəql etmək, o belə dedi, bu belə dedi, o filan kəs belə dedi və nəticədə həmən iftira böhtan yayılır və xəbəri də yoxdur ki, səbəbkarı kimdir? Bu qardaşın el özü. Yəni, çox uzağa getməyək ki, bir neçə il əvvəl də elə bir neçə tələbənin arasında baş verən, belə deyək, bu ixtilafda, bu bir uzun məsələli bir geniş ixtilafın əsas səbəbkarı kimi də kimi gətirmək olar? Onların ətrafında olan şəxslər, şanslar ki, onların dediklərindən muradların bilmədən, məqsədlərin bilmədən onların sözlərini nəql etdilər və nəticədə isə böyük bir çaxnaşmaya, parçalamaya aparıb çıxartdı və uzun müddət soyğunçuluq yəni əmələ gəldi. Və unutmaq lazım deyil ki, əgər hər hansısa bir qardaşın arasında, bir qardaşla bir qardaşın arasında hər hansısa mübahisə varsa, kənar şəxslərin müdaxiləsi qətiyyətlə daxil olmalı deyil. Qətiyyətlə. Əgər sən islah etmək niyyətin varsa, onda çalış islah elə. Yəni, hətta bundan ona xoş xəbər çatır, ona xoş xəbər çatır. Ancaq yox, sən hansı tərəfi difa edib, müdafiə edib, o biri tərəfi ifşa etmək, onun tərəfdarı, bunun tərəfdarı, bunu nəticədə görəcəksən ki, onlar ikisi qalıb qırağda və tərəfdarlar neyn ilər? Bir-birlərini artıq mübahisəyə girişiblər, bir-birlərini iftiralar, böhtalar və s. Bu da həqiqətən də nəinki elməli, ümumiyyətlə İslam ümmətinə yaraşan hal deyil ki, hətta qırağdakılar deməsinlər ki, bu da nümunəvi müsəlmanlar, bu da filan kəsər, bu da filan kəsər, bu da filan kəsər. Çünki həqiqətdə İslamın düşmənlərinə birbaşa o cür əməllər nədir? Sərf eləyir. Çünki əgər biz bir məntiqi misalla götürsək, əgər su, məsəl üçün çay, əgər enli dağdan tökülən çaydır, bir zolaqla gəlsə, hündür, enli gəlsə, o daha çox məsafəyə gedə bilər, yoxsa o çayı axdıqca qollara bölsələr, əlbəttə ki, qollara bölsələr, çay uzun getməyəcək, müəyyən məsafədə quruyacaq. Amma eyni gəldiyi zolaqla, arxı ilə də getsə, inşallah Allahın izni ilə gedib istədiyi hədəfə də gedib çatacaq. Və bu da İslam düşmənlərinin, İslam tarixindən xəbərdar olmaqların göstərir ki, yəni tarix boyu bu ümməti bu cür sarsıdıblar. Yəni, aralandı ixtilaf, çaxnaşma salmaqla və eyni zamanda sahabələrin də arasında baş verən ixtilaf da məhz bu ucbatdan əmələ gəldi. Necə, Abdullah bin Səba Osman radiyalan xəlifəliyin orta dövründən başladı, özüm yəhudi idi və İslamın parçalanmağın yolunu gözəl bilirdi və bilirdi ki, yəhudilər, necə deyərlər, ondan əvvəl nasraniliyi necə məhv etmişlər. Çünki nasraniliyi də məhv edən Yahudin adı Şaul Polis idi. Yəni o özü nasraniliyə girmiş və necə nasraniliyi dağıtmışsa, məhv etmişsə, o təfrikəçi yaratmışdısa, məhz bilirdi ki, bu dini yalnız bu cür yəni etmək olar. Və o da nifaqcəsinə İslama girdi və sonra başladı İslam dövlətlərinin xəlifəliklərində Şamda, Misirdə, Kufazat tərəli başladı Əhli Beytə sevgi, Əli ilə Məhəmməd Əsəmin məkanı, Musa ilə Harunun məsələsi kimidir və Yahudilikdə olan 12 imam əqidəsin yəni meydana gətirdi və ilk dəfə o bunları ifşa elədi, o bunları yaydı və nəticədə isə özlərinə müəyyən toplumlar yığandan sonra artıq başlarlar daha da küfr məsələlərinə yəni gedib çıxmağa. Və bu baxımdan da heç bir halda, yəni biz düzü mövzudan çox çıxırıq qırağa, heç bir halda hər eşitdiyin şeyə yəni danışmaq lazım deyil. Çünki nəticə itibarilə sən eşitdiyin danışdığın sən istəmədən belə aparıb iftiraya, böhtana yəni aparıb, yəni çıxara bilər. Və sonra Peyğəmbər sən bildirir ki, ولا تعصوا في معروف yəni əmr olunan şeylərdən məruf yəni Allah sən əmr elədiyi, pensam əmr elədiyi əməllərdə Allah subhanahu taalaya asi olmayın. Yəni əgər Allah sən bir əmri edibsə bacardığınız da neyin yiyin? Yerinə yetirin. Necə Peyğəmbər sallam hədisdə buyurduğu kimi, deyir, mən sizə bir şey əmr etsəm, gücünüz satan qədər neyin yiyin? Yerinə yetirin. Yəni, heç kəs deyə bilməz ki, mən Peyğəmbər sallam bütün əmrlərini, Allah sallam bütün əmrlərini yerinə yetirmir. Bu mümkün şey deyil. Necə bundan sonraki hədislərdə gələcək, Peyğəmbər sallam bildirir ki, sizdən Allahınızdan ən çox bilənib, ən çox Allahdan qorxanınız mənəm. O mümkün deyil ki, hər hansısa bir müsəlman nümunəvi olsun desin ki, bu bütün əmrləri yerinə yetir, bütün belə, bütün belə. Yox, fərq nədədir? Hər insan bacardığı qədər. Yəni, bacardığı da insanın həm fiziki, həm maddi bacardığından ortaya gəlir. Yəni, əgər hər hansı kimisə evdə tutam ki, valideyni, hər hansısa bir əməli, ola bilər kimisə evdə, məsələn, saqqal saxlama qoymurlar, başqa əməl etməyə qoymurlar, hansı ki, o, bugünkü gündə cahillərin dediyi kimi fitnəyə fəsadə aparıb çıxarır. Yəni, onu eləyə bilməyir, qoy ondan əlavə əməllər eləsin. Yəni, həmən o boşluğu başqa əməllə doldursun. Aydındır. Əgər kimsə bacarırsa ki, sünnət namazların vaxtı-vaxtına qılmaq, mühafizə etmək, cəmaat namazlarını məsciddə iştirak eləmək, elm öyrənmək, hədis əzbərləmək, ayə əzbərləmək, ərəb dili öyrənmək, şəriət öyrənmək, qoy baca eləsin. Kimsə bacarırsa, bir manat sədaqə eləmək, qoy baca eləsin. Çəkinməsin. Yəni, nə qədər bacarırsa, Allah son əmrinə, Peyğəmbərin əmrinə itaat eləmək, bacarırsa, istər maddi, istər fiziki halda, qoy eləsin, çəkinməsin. Hansı ki, Peyğəmbərin bildirir ki, o əmrlərdə Allah subhanahu taala asi çıxmayın. Hətta az da olsa belə elə. Yəni ki, sən gəlsən, bilirsən ki, sənin bacardığın məsələ budur. Bacardığın tərzdə, üsulda budur. Bacardığın qədər neynə? Allah subhanahu taalanın və Peyğəmbərin əmrlərinə, yəni itaat elə, asil eləmə. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, "Fəmən vafa minkum fəcruhu alallah." Deyir, əgər kim deyir, buna bu əhdə sadiq olsa, yerinə yetirsə, əmrləri yerinə yetirsə, qadağanlardan çəkinsə və bilsin ki, onun əcri kimdədir? Allah subhanahu dərgahındadır. Yəni, onun etdiyi əmələ görə o əməl ücrətsiz, hesabsız qalmayacaq. Hansı ki, Allah Taala Quranın kərimində Peyğəmbərin hədisdə bildirdiyi kimi, hər bir salih əmələ görə Allah subhanahu taala birdən 10 və ondan 700-ə qədər insana nə verir? Savab verir. Və hər bir əməl unutmasın ki, hətta yoldan götürülən əziyyət belə, qardaşının üzünə gülümsəmək belə əcrini Allah subhanahu taala əvəzsiz qoymayacaq. Onu hamı yəqinliklə, yəni bilir və bir daha unutmaq lazımdır bu məsələni. Və əgər Peyğəmbər bildirir ki, "Və mən əsəbə min zəlikə şeyən fəuqbə fi dünyə fəhuvə kəffaratun ləh." Əgər deyir kimsə o Allah subhanahu taala qoyduğu hədlərdən hansınız aşarsa və onun cəzasını bu dünyada verərlərsə, artıq onun üçün nədir? Kəffarət. Yəni, mömündür, Allah subhanahu deyir ki, zina etmə, oğurluq eləmə, böhtən atma, filan şey eləmə, filan şey eləmə. O mömin şeytan Allahdır, zina elədi. Şeytan Allahdı, oğluq elədi. Şeytan Allahdı, başqa bir asil elədi. Və əgər o asilik, onun cəzası burada verildi ona, məsəl üçün, tam ki, subay oğlan idi, evli olmayan oğlan idi. Zina etdi, cəzası nədir? 100 qamçı. 100 qamçı vuruldu buna. Düz deyil. Və də ki, oğluq eləyib, şəriətdən əli kəsildi. Özün müəyyən nisabı var, miqdarı var ki, əli kəsildi. Bu, artıq ona verilən cəza, ahirətdə onun günahı neyiniyir? Təmizdir. Yəni, onun o günah işlətdiyi qiyamət günü ona göstərilir. Yəni, onun mələklərin yazdığı onun kitabında göstərilir ki, bax, sən filan vaxtı filan günah eləmişsən, özünü göstərilir, amma cəzasız qalır. Niyə üçün cəzasını bu dünyada neyiniyib? Artıq bu dünyada alıb. Və Peyğəmbər bildirir ki, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَعَ فَعَنْهُ وَاِنْ شَعَ اَعْقَبَهُ فَبَيَعْنَهُ عَلَى ذَٰلِكَ Və Peygamber bildirir ki, əgər kim bu günahlardan birinci elədi və Allah subhanahu ona sitr elədi, yəni o cəzaların tətbiqi yalnız və yalnız hansı dövlətdə baş verə bilər? İslam dövlətində, şəriət dövləti, hansı ki o dövlətdə Allah subhanahu wa ta'alanın şəriəti tətbiq olunur. Yəni, Quran və sünnə Peyğəmbər sallamın dövründə kim tətbiq olunur? Aydındır. Və o cəzalar o dövlətlərdə tətbiq olunur. Əgər o dövlətlərdə tətbiq olunsa, artıq onun üçün nədir? Qiyamət günü kəffarədir. Yox, əgər İslam dövlətində yaşamırsa, o Allah subhanahu şəriəti tətbiq olunmursa, o hər hansısa bir günahdan elədi.
elədi və dərhal onun aqibətini, onun günahını, dərəcəsini, mahiyyətini dərk elədi və istiğfar elədi, tövbə elədi. Allah Osmanlı tövbəsini, Allahla öz arasında olan tövbədə ixlaslı oldu, sadiq oldu tövbəsinə, Allah sonra ne eləyir? Ona sitr eləyir. Onun etdiyi günahı sitr eləyir və belə halda da o qiyamət günü Allah Subhanahu wa Taala'nın istəyi altında olar. Allah sonra istəsə ona əzab verəcək, vəhsisə nə edəcək? Onu bağışlayacaq. Yəni unutmasın ki, o insan əbədi cəhənnəm əhli deyil. Və bu da əhl-i sünnənin əsas usul etiqadlarından biridir. Yəni bu etiqad rəddi xavarizlərə, möhtəzlərə və eyni zamanda murciyələrə də rəddi. Hansı murciyələrə qeyd edirlər ki, imanla asilik zərər etməz. Ancaq bu hədis onu göstərir ki, əgər kimsə asilədən birinə yaxınlaşarsa, ona bu dünyada cəzası olmazsa, qiyamət günü isə Allah Subhanahu istədiyi altında olacaq. İstəsə bağışlayacaq, əff eləyəcək və istəsə də Allah Subhanahu ona elədiyi günahın müqabilini eləyəcək, özünün cəzasını yəni verəcək. Və sonra sahabilər buyurur ki, və biz Peyğəmbər s.ə.və bu şeylərə nə edirik? Beyyət etdik. Və bu axırın sözü onu göstərir ki, eyni zamanda qəlbində xəssə olan yəni insanlara da rədddir ki, yəni bir vardı sahabə deməsədik biz beyyət etdik, hədis bu cür bitsəydi, kimsə qəlbində deyərdi ki, sahabələr baxdılar, gördülər ki, nəsə şiddətli əmirlərdir, ki, beyyət eləmədilər. Ancaq burada sahabə birbaşa göstərir ki, yəni biz bu cür şeylərə Peyğəmbər s.ə.və beyyət etdik. Yəni bu cür əmrlərlə, bu cür şərtlərlə razılaşdıq və Peyğəmbər sallama, yəni beyyət etdi. Allah Subhanahu taala cəmi sahabelərdən razı olsun.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.